Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος μας έκλεψε τους ακροατές μας, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα εκεί παρά εδώ. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη του κειμένου της Καινής Διαθήκης και όπως θυμάστε έχουμε φτάσει στην εκφώνηση του ιερέως μετά την ευχή της, μία από τις ευχές της Αγίας Αναφοράς, που λέγει το εξής: «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών». Και ο λαός απαντά «Αμήν». Δηλαδή, «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου, που για χάρη σας τεμαχίζεται για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας». Αυτό, όπως θυμίστε, είναι τα λόγια του Χριστού, τα οποία είπε τη νύχτα του μυστικού δείπνου, όταν επήρε στα χέρια του τον άρτον το ψωμί και προσευχήθηκε στο Θεό Πατέρα, το ευλόγησε και το έκοψε κομμάτια και το μετέδωσε, το έδωσε στους μαθητές του. Και στη συνέχεια το ποτήριον, το οποίο είπε περίπου τα ανάλογα που αφορούν το ποτήριον της Εκκλησίας. Και αυτό μας είπε ο Χριστός να το κάμνομε στην ανάμνηση τη δική του. Τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση, λέγει ο Χριστός. Αυτό να το κάμνετε κάθε φορά που θέλετε να με θυμηθείτε. Και από τότε μέχρι σήμερα αυτή η πράξη της Εκκλησίας, η Θεία Ευχαριστία δηλαδή, η κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, η κλάση του άρτου, το κόψιμο του ψωμιού, είναι το μυστήριο και το έργο της Εκκλησίας του Χριστού μας. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, να τελεί την Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο έργο από αυτό. Εάν ρωτήσει σήμερα έναν άνθρωπο ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας, θα σου πει ίσως να συμπαρίστανται στους πονεμένους, να βοηθά τους φτωχούς, να βοηθά τους κατεραγμένους, τους αδυνάτους, τέλος πάντων τους όλους τους ανθρώπους. Σίγουρα είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα έργα της Εκκλησίας. Αλλά το μέγιστο και πρώτιστο έργο της Εκκλησίας, το οποίο αφορά τη σωτηρία όλου του κόσμου, είναι η Θεία Ευχαριστία. Αυτό το πράγμα είναι που καθόρισε ο Χριστός σαν το σημείο της Εκκλησίας και αυτό προσφέρεται εις άφεσιν αμαρτιών όλου του κόσμου. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει και δεν μπορεί να το εννοήσει. Όπως και όταν ο Χριστός μιλούσε στους ανθρώπους και τους έλεγε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, οι άνθρωποι δεν τα καταλάβαιναν, δεν τα εννοούσαν, δεν συγκινούνταν από αυτά τα πράγματα. Όταν τους έδωσε το ψωμί και τα ψάρια και φάγαν, πολλαπλασίασε το ψωμιά και τα ψάρια, τότε συγκινήθηκαν και ήθελαν να τον κάνουν βασιλιά. Και λέγει το Ευαγγέλιο, όχι για άλλο λόγο παρά μόνο γιατί ότι έφαγαν και χόρτασαν. Τελικά αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι κρίνουν με τα δικά τους κριτήρια και αξιολογούν με τα δικά τους δεδομένα όλα αυτά τα οποία η Εκκλησία κάνει στον κόσμο αυτόν. Όμως αλίμονο στην Εκκλησία, εάν έστω και για λίγο ξεχαστεί και νομίσει ότι είναι το έργο της απλώς και μόνο μια κοινωνική συμπαράσταση και μια κοινωνική παροχή. Βεβαίως είναι και αυτό. Σίγουρα, αφού το Ευαγγέλιο είναι αγάπη και στηρίζεται στην αγάπη, ασφαλώς η Εκκλησία όλοι μας, ό,τι μπορούμε πρέπει να κάνουμε για να συμπαριστάμεθα στους αδελφούς μας. Όμως δεν είναι το πρώτο έργο. Εάν μπορεί να γίνει, καλώς. Εάν δεν μπορεί να γίνει και αν δεν μπορεί να γίνεται, δεν χάθηκε ο κόσμος, γιατί το έργο αυτό δεν ανήκει στην Εκκλησία, ανήκει σε άλλους φορείς και άλλους παράγοντες. Το έργο της Εκκλησίας που δεν μπορεί κανείς άλλο να το κάνει, είναι να προσφέρει την Θείαν Ευχαριστία ως υπέρτατον δώρων και ευλογίαν εις τον κόσμο και στον κάθε άνθρωπο. Σε αυτήν την ευχαριστία ο άνθρωπος λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών του. Θυμάστε, νομίζω ήταν την προηγούμενη Κυριακή το Ευαγγέλιο που επήγαν αυτοί οι άνθρωποι και έφεραν εκείνον τον παράλυτον άνθρωπο πάνω στο κρεβάτι και τον κατέβασαν από τη στέγη με τα σχοινιά κάτω. Και ο Χριστός του είπε ότι έχει θάρρος, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Και οι άλλοι σκανδαλίστηκαν, λέει τι είναι αυτό το πράγμα που του λέει. Και ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Ο Χριστός δεν του είπε αμέσως να γίνει καλά. Του εθεράπευσε πρώτα την ψυχή του. Η ψυχή του είχε πρώτη στην ανάγκη θεραπείας και ύστερα το σώμα του. Η ψυχή μας είναι αυτή που έχει ανάγκη, τη μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί η ψυχή μας είναι αθάνατη. Και από την ψυχή μας εξαρτάται η όλη ζωή και η πορεία μας μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Το σώμα μας, αν θα γίνει καλά ή όχι, είναι θέμα ολίγων χρόνων. Έτσι, πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος. Εντάξει, και αυτός που θεραπεύθηκε ο παράλυτος, ακόμα και ο Λάζαρος που αναστήθηκε, σε λίγα χρόνια πέθανε. Έτσι ήρθε στην Κύπρο, έκανε 20-30 χρόνια πώς έκαμε, επέθανε, δεν έμεινε ένα θάνατος για πάντα και εκείνος απέθανε και όλοι αυτοί απέθαναν. Όμως, εάν η ψυχή του ανθρώπου θεραπευθεί, τότε ο άνθρωπος θεραπεύεται αιώνια και είναι αιώνιο το θαύμα και είναι αιώνια η διάσταση της ευεργεσίας του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου. Όταν λέμε ψυχή του ανθρώπου, δεν εννοούμε ένα κομμάτι του ανθρώπου. Εννοούμε όλον τον άνθρωπο. Όλο το είναι του ανθρώπου και η ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Όλη την υπόστασή του. Και όταν λέει ότι θεραπεύει την ψυχή του από την αμαρτία, σημαίνει ότι αγγίζει η θεραπεία το κέντρο όλου του προβλήματος. Όλου του προβλήματος το κέντρο του αγγίζει η θεραπεία αυτή, όπως μια δυνατή ξέρω αντιβίωση η οποία πιάνει το κέντρο της αρρώσκας και θεραπεύει όλων των άνθρωπων. Έτσι είναι η θεραπεία την οποία προσφέρει ο Θεός εις τον άνθρωπο. Και αυτό το κάνει με το του προσφέρει τον ίδιο τον εαυτόν του. Όταν λέγει ο Χριστός ότι λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, αυτό είναι το σώμα μου. Οι αιρετικοί, οι Ιεχωβάδες, Προτεστάντες αρκετοί λένε ότι αυτό συμβολίζει το σώμα μου ή εννοεί το σώμα μου. Μα εμείς που είμαστε Έλληνες και τουλάχιστον ξέρουμε λίγα ελληνικά, ξέρουμε τι σημαίνει στα ελληνικά τούτο εστί το σώμα μου. Το εστίμα του είναι του ρήματος ημί, σημαίνει είναι. Αυτόν είναι. Δεν λέει αυτό συμβολίζει το σώμα μου. Δεν λέει ότι με αυτό εννοώ το σώμα μου, αλλά ότι αυτό είναι το σώμα μου. Αυτό δηλαδή που κοινωνούμε στη Θεία Λειτουργία δεν είναι σύμβολο, δεν είναι κάτι απλώς άγιο και ιερό που μας θυμίζει το σώμα του Χριστού, αλλά αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Αυτό είναι το πραγματικό σώμα του Χριστού, το υπερημών κλώμενο, το οποίο για μας όλους διαμοιράζεται και τεμαχίζεται εις άφεσιν αμαρτιών. Η αμαρτία είναι όλον αυτόν το βάρος των πολλαπλών, των απείρων εκείνων τραυμάτων τα οποία επεφέραμε στην ψυχή μας από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα. Η αμαρτία είναι λάθος, η αμαρτία στα ελληνικά σημαίνει αστοχία, έτσι. Όταν ρίχναν το ακόντιον ή το τόξον οι αρχαίοι Έλληνες και δεν έβρισκαν το κέντρο, τι έλεγαν, ήμαρτον, δηλαδή αστόχησα, δεν έπιασα το κέντρο. Έτσι κάθε πράξη του ανθρώπου η οποία δεν χτυπά στο κέντρο, και κέντρο τι είναι, είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο Θεός. Οποιαδήποτε πράξη δεν μας βοηθά να έχουμε πραγματική και ουσιαστική σχέση με τον Θεό και κλέπτει την αγάπη μας, κλέπτει την εμπιστοσύνη μας, κλέπτει την ελπίδα μας προς τον Θεό, αυτό είναι αμαρτία. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είναι αμαρτία. Αυτά όλα τα οποία είναι αμαρτίες και είναι αστοχίες και είναι λάθη, αποτελούν τραύματα στην ψυχή μας. Τραυματίζουν την ψυχή μας. Μας κάνουν την ψυχή μας παραμορφωμένη και γεμίζουν την ψυχή μας πληγές και τραύματα και γίνονται σιγά σιγά βάρια σήκωτα, τα οποία η ψυχή του ανθρώπου τα αισθάνεται. Και αυτό δεν το λέει μόνο η Εκκλησία, το λέει και η επιστήμη της ψυχολογίας. Βλέπετε, πολλές συμπεριφορές τις οποίες παρουσιάζουμε στην ενηλικίωσή μας, ακόμα και στα όριμα και γεροντικά μας χρόνια, οι ψυχολόγοι ψάχνουν πίσω και βρίσκουν γεγονότα και επεισόδια και παραλήψεις και αστοχίες και λάθη, τα οποία μαζεύονται στην ψυχή μας και δημιουργούν μια παθογένεια, μια ευπάθεια ψυχική, η οποία εκδηλώνεται με διάφορες συμπεριφορές ή με διάφορα τραύματα ψυχικά. Και σε ανθρώπινων επίπεδων ακόμα προσπαθούν με την ανακάλυψη και με τον διάλογο να επιφέρουν κάποια ανακούφιση στην ψυχή του ανθρώπου. Και εν πολλής βέβαια βοηθούνται οι άνθρωποι και αναπαύονται. Όμως η Εκκλησία προσφέρει κάτι περισσότερο. Αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να το προσφέρει καμιά ανθρώπινη τέχνη και καμιά ανθρώπινη γνώση και επιστήμη. Προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο δίδεται εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή η μετοχή μας στην Θεία Κοινωνία δεν είναι απλώς έτσι για το καλό του χρόνου και για το καλό της υγείας μας ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, αλλά δίδεται εις άφεση αμαρτιών. Κοινωνώντας ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, αφού προηγουμένως ετοιμαστεί κατάλληλα βέβαια, εννοείται αυτό, τότε λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών του. Τότε το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, αυτός ο κλοιός ο βαρύς, όπως θα ακούσουμε απόψε στην αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, άρων απαιμού των κλοιών των βαρύ των της αμαρτίας, θα ψάλλουμε συνέχεια εις τον Μεγάλο Κανόνα, αυτό το βαρύ φορτίο της αμαρτίας φεύγει από την ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό, αποκτά τον Χριστό κατοικούντα και μένοντα μέσα στην καρδιά του και ο Χριστός γίνεται πραγματικά η ζωή μας και η ύπαρξή μας. Αφού λοιπόν μας θυμίσει τα λόγια αυτά του Χριστού ο ιερέας, εμείς ο λαός απαντούμε να μην αληθινά, γέννητο. Και στη συνέχεια λέγει ο ιερέας χαμηλόφωνα, ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνί σε λέγον. Με τον ίδιο τρόπο λέγει, αφού έκαμε όλη αυτή τη διαδικασία, επήρε το ποτήριο, το οποίο αφού εδείπνησε, το ευλόγησε και είπε, έτσι σήκωσε το ποτήριο ο Χριστός και είπε το εξής, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Πείτε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου, της νέας συμφωνίας επισφράγισμα, που χύνεται για σας και για πολλούς άλλους, για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Ο Χριστός είπε, πείτε εξ αυτού πάντες, πιέστε από αυτό όλοι. Γιατί στον άρτον δεν είπε, φάτε από αυτό όλοι, και στον ποτήριον είπε, κατά μία ερμηνεία είναι γιατί ο Ιούδας επήρε τον άρτον αλλά δεν τον έφαγε και τον εκράτησε για να τον παραδώσει ως τεκμήριον στους Εβραίους. Είναι μία ερμηνεία. Κατά άλλη ερμηνεία έγινε για να τονιστεί ότι όλοι οι παρόντες έπρεπε να μετέχουν από το ποτήρι αυτό. Είναι ένα ποτήρι από το οποίο έπιναν όλοι. Και αυτό που γίνεται στη Θεία Λειτουργία, που κοινωνούμε όλοι από το ίδιο ποτήριο. Και κάποιοι, ας πούμε, άνθρωποι νεότεροι έτσι, ή στην πίστη περισσότερο παρά στην ηλικία, διατυπώνουν διάφορες απόψεις. Μα είναι καλό πράγμα από το ίδιο ποτήριο να πίνουμε όλοι και βλέπει κανείς μια δυσκολία των ανθρώπων να πάρουν από το ίδιο ποτήριο και τρέχουν να φέρουν τα μωρά τους πρώτα και μαζεύονται εκεί ένα σωρό κόσμος. Φοβούμενοι, ας πούμε, τα μικρόβια και τη μετάδοση των ασθενειών και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά να πω έτσι απλά και πραγματικά ότι ποτέ στα 2000 χρόνια της Εκκλησίας ούτε μία φορά δεν παρατηρήθηκε μετάδοση ή ασδήποτε νόσου με τη Θεία Κοινωνία. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε μία φορά. Εάν υπήρχε πιθανότητα να μεταδιδόταν μολυσματική νόσος, εμείς οι ιερείς θα είμαστε μουσεία μικροβίων. Δεν θα έχει μικρόβιο που δεν θα το είχαμε. Γιατί αφού κοινωνήσουμε όλον τον κόσμο, εσάς όλους δηλαδή, αφού σας κοινωνήσουμε όλους εσάς, 500, 600, 1000, ξέρω εγώ τις μεγάλες γιορτές, ό,τι μείνει στο Άγιο Ποτήριο, που μένει αρκετό, εμείς το καταλύουμε, το τρώμε εμείς δηλαδή. Δεν βάλουμε το στο ψυγείο, ούτε πετάσουμε το... Όλο το καταλύουμε, όλο. Δεν επιτρέπεται να διαχειριστεί διαφορετικά το υπόλοιπο της Θείας Κοινωνίας. Το καταλύει όλον ο ιερέας. Και θα μου πεις, από όλους αυτούς, μάλιστα, ό,τι μείνει από όλους αυτούς τους ανθρώπους, με το ίδιο κουτάλι, με το ίδιο ποτήρι, θα το καταπιούμε εμείς όλον αυτό. Και άτε, σε μια εκκλησία, πες, είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, υγιείς, στα νοσοκομεία. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής νεαρός και πήγα πρώτον έτος στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω, παραμονή των Χριστουγέννων με πήρε ο Μητροπολίτης τότε ο Δεσπότης ο Θεσσαλονίκης να κάνουμε λειτουργία σε ένα νοσοκομείο που λεγόταν Λιμωδών Νόσων. Εκεί για να μπεις έπρεπε να γίνεις αστροναύτης. Περικεφαλές, μάσκες, γάντια, πράγματα, παπούτσια, λαστιχένια, οτιδήποτε. Εμείς βέβαια μπήκαμε να κάνουμε λειτουργία. Δεν μπορούσαμε να φορήσουμε εκείνα όλα τα πράγματα. Πήγε ο Δεσπότης, πήγε οι ιερείς, μπήκα εγώ. Και μετά, όταν τελειώσαμε λειτουργία, κοινώνησαν όσοι ασθενείς ήταν παρόντες. Ήταν καμιά 150 ασθενείς. Και μετά πήρα εγώ το Άγιο Ποτήριο και πήγα σε όλους τους θαλάμους να κοινωνήσω τους αρρώστους. Όλους. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι ήταν τα μάτια μου. Τότε, 76, Χριστούγεννα το 76. Πάρα πολύ τραγικές περιπτώσεις. Τι να σας πω δηλαδή, απίστευτο. Σκεφτείτε τώρα, μην τα περιγράφουμε κιόλας. Απίστευτο πράγμα. Εκεί όλοι ήταν με μάσκες και με γάντια και αυτά. Και εγώ ήμουν ένα νεαρό παιδί και κρατούσα το Άγιο Ποτήριο και κοινωνούσα τους αρρώστους. Ό,τι έμεινε από αυτό όλο, εγώ το έφαγα. Δόξα σοι ο Θεός, έχει 36 χρόνια. 36 χρόνια ακόμα δεν απέκτησε καμιά λοιμώδη νόσο. Σχιζοφρένεια, ναι, αλλά αυτή δεν είναι μεταδοτική. Ατσχάιμερ είναι την ενάρξη του, αλλά λοιμώδης νόσους δεν αποκτήσαμε. Ούτε εγώ, ούτε ο ιερέας ο οποίος κάθε Κυριακή τους λειτουργούσε. Ούτε ακούσαμε ποτέ μας κανέναν ιερέα να προσβληθεί από λοιμώδη νόσο. Μας πιάνουν τα χέρια μας ο κόσμος, μας αφήνουν τα χέρια μας, μας χαιρετούν, μας κάνουν τι θα πεις του άλλου. Θα πητώ με το σπρέι το χέρι μου κάθε λίγο να το απολυμμένο και να το μην μου γκίξεις και μην μου γκίξεις και αυτά είναι αρρώσκες. ποτέ. Από άλλα πράγματα και από άλλες αιτίες μπορεί να προσβληθεί ο άνθρωπος. Δεν λέω. Σίγουρα η λοιμώδης νόση είναι μεταδοτικές ασθένειες. Μεταδίδονται και με την αναπνοή ακόμα. Αλλά με τα μυστήρια ουδέποτε μεταδόθηκε. Γι' αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Είναι αμαρτία, προσβάλλομαι τον Θεό όταν, ας πούμε, αφήνουμε τον λογισμό αυτών της απιστίας να μας κάνει, ας πούμε, να αισθανόμαστε ούπα Παναγία μου μπροστά μου και νόση μια κοτσάκαρη, τρέχαντα σάλια, τρέχαντα δόντια, αυτά. Ωραία, και εσύ που έντρεχουν τα σάλια σου και έντρεχουν τα δόντια σου, να μπορεί να γίνει. Εμείς που να φάμε ό,τι μείνει από σασούλους, να που πρέπει να κάνουμε, να αλλάξουμε επάγγελμα. Ή πρέπει να πούμε, όχι, δυο λεπτά, να τα φάμε όλα εμείς πρώτα και ό,τι μείνει να σας δώσουμε μέσα και τελειώσει η υπόθεση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σε προτεσταντικές παραφιάδες, ο καθένας παίρνει το κουτάλι του, άλλο πράγμα. Φαίνεται το κουταλάκι του και παίρνει τη Θεία Κοινωνία με το κουταλάκι. Άλλοι παίρνουν, ξέρω με κάτι, κουταλάκια του παγωτού εκείνα που τρώγονται κιόλας. Τρώνε και το κουτάλι μαζί με τη Θεία Κοινωνία. Ευτυχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει σοβαρότητα, δεν έκαμε τέτοιες ανοησίες. Και απλό λέμε ότι όποιος αισθάνεται αυτή την αδυναμία μπορεί να μην έρθει να κοινωνήσει. Αλλά είναι σημαντικό το ότι κοινωνούμε όλοι από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. Όλοι μας. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι τέκνα του ιδίου Θεού Πατρός. Και έχουμε όλοι στις φλέβες μας το αίμα του Χριστού. Και είναι μέσα μας το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και γινόμαστε πραγματικά αδελφοί, όχι μόνο κατά σάρκα, αλλά και κατά πνεύμα. Και κατά σάρκα ως τέκνα του Αδάμ και της Εύας, αλλά και κατά πνεύμα ως τέκνα του ιδίου Θεού, τέκνα της Εκκλησίας, τα οποία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Σκεφτήκατε στην Αφρική, ας πούμε τι γίνεται, σκεφτήκατε οι πρώτοι χριστιανοί που όχι απλώς δεν κοινωνούσαμε η λαβίδα αυτού του κουταλάκι που σας κοινωνάμε τώρα, αυτό ήρθε στην Εκκλησία μετά τον 6ο-7ο αιώνα. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν κοινωνούσαν με αυτόν τον τρόπο. Κοινωνούσαν κατευθείαν από το ποτήριο, όπως κοινωνούν οι ιερείς σήμερα. Έτσι κοινούσαν όλοι, αλλά για πρακτικούς λόγους, επειδή ήταν πάρα πολλοί οι χριστιανοί και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τη Θεία Κοινωνία, τέλειωνε γρήγορα. Αν όλοι έπιναν από το ποτήριο, δεν έφτανε για τον κόσμο όλο. Γι' αυτό η Εκκλησία επενόησε τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας με το κουταλάκι, το κοχλιάριο, τη λαβίδα αυτή. Αλλά πάντως παραμένει από το ίδιο ποτήριο, από το ίδιο σώμα και αίμα Χριστού να κοινωνούμε όλοι ανεξαιρέτως. Ποιοι κοινωνούμε? Κοινωνούμε αυτοί που πρώτα απ' όλα ανυπερθέτως και απαραβάτως πρέπει να είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν μπορεί κανείς που δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός να κοινωνήσει. Ούτε σχισματικός, ούτε αιρετικός, ούτε αλλόθρησκος. Πολλές φορές παραπονούνται κυρίως δάσκαλοι στα σχολεία, οι γονείς, ότι μα πήγαινε το μωρό στην εκκλησία και δεν το κοινώνει ο παπάς, γιατί είναι Αρμένιος, γιατί είναι, ξέρω εγώ, Λατίνος, γιατί είναι οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα δεν θα το κοινωνήσει. Δεν μπορεί να το κοινωνήσει. Δεν το επιτρέπεται του ιερέως να κοινωνήσει. Όχι πως αυτό σημαίνει ταξική διαφορά και, ξέρω εγώ, ρατσισμούς και τέτοια πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει. Αντίθετα, αγαπούμε τα παιδάκια, αγαπούμε τους ανθρώπους, τους θέλουμε να είναι όλοι άνθρωποι κοντά στο Θεό, αλλά για να μπορέσει να κοινωνήσει κάποιος πρέπει να είναι μέλος της Εκκλησίας. Δεν μπορεί. Κανένας που είναι αιρετικός δεν μπορεί να κοινωνήσει. Κοινωνούν μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρχει είναι να είμαστε βαπτισμένοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ούτε σχισματικοί. Οι παλαιομερολογίτες, ας πούμε, δεν μπορούν να κοινωνήσουν σε εμάς. Διότι είναι σχισματικοί, ανήκουν σε σχισματικές παρασυναγωγές. Έφυγαν από την Εκκλησία. Δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Τους αγαπούμε, τους σεβόμαστε, τους διδάσκουμε ό,τι θέλουν, να τους εξυπηρετήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τους μεταδώσουμε τη Θεία Κοινωνία. Άρα η Θεία Κοινωνία πρώτιστα για να μεταδοθεί πρέπει να είναι να έχουμε το βάπτισμα μας της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Και στη συνέχεια βέβαια ο καθένας μας πρέπει να δοκιμάζει τον εαυτόν του, να εξετάζει τον εαυτόν του. Μπορεί να κοινωνήσει? Αν μου πεις τώρα ποιος μπορεί να κοινωνήσει, κατά κρύβεια κανένας. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό και ποιος μπορεί να δεχθεί αυτήν την αγιότητα του Θεού? Όμως βλέπετε, η Θεία Κοινωνία δεν είναι ένα βραβείο για αυτούς που είναι καλοί και ενάρετοι, αλλά είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι η άφεση αμαρτιών. Κοινωνούμε για την άφεση των αμαρτιών μας. Κοινωνούμε όχι για να πάρουμε βραβείο των καλών μας έργων, αλλά για να θεραπεύσουμε την ψυχή μας, για να έρθει ο Χριστός μέσα μας, να κατοικήσει και να θεραπεύσει την ύπαρξή μας. Και όταν εμείς βρισκόμαστε σε μετάνοια, τότε μπορούμε να κοινωνήσουμε. Όταν είμαστε εν μετάνοια και προσερχόμαστε ταπεινά και με μετάνοια ενώπιον του Κυρίου, τότε όχι διότι είμαστε άξιοι, αλλά γιατί ο Θεός είναι πολυέσπλαχνος και φιλάνθρωπος, γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε να κοινωνήσουμε. Υπάρχουν βέβαια και αμαρτήματα τα οποία από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας δεν μας επιτρέπουν να κοινωνήσουμε. Πρώτα απ' όλα αυτό που είπε ο Χριστός. Εάν πάεις, λέει ο Χριστός, να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου, σταμάτα. Μην πάεις, πήγαινε πρώτα, διαλάγηθη το αδελφό σου και μετά να έρθει να προσφέρεις το δώρο σου. Και βλέπετε τι λέει ο Χριστός. Δεν λέει ότι αν εσύ έχεις κάτι με τον αδελφό σου, δεν είναι σε κριτήριο εσύ, αλλά αν ο αδελφός σου έχει κάτι μαζί σου. Πολλοί άνθρωποι λένε, μα δεν έχω τίποτα με την νύφη μου, με τον γαμπρό μου, με την πεθερά μου, με τον γειτόνισά μου, με τον συνάδελφό μου. Εντάξει, εσύ μπορεί να μην έχεις τίποτα, αλλά για ρώτα να δούμε, εκείνοι οι άλλοι έχουν μαζί σου κάτι? Κριτήριον ο Χριστός είπε ότι είναι οι άλλοι. Εάν έχει ο άλλος κάτι εναντίον σου, πρέπει να το λάβεις σοβαρά υπόψη και να κάτσεις να δεις τι θα κάνεις. Τουλάχιστον να έχεις κάνει μια προσπάθεια να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου. Εάν έκαμες μια προσπάθεια, αν προσπάθησες να του μιλήσεις, αν προσπάθησες να του πεις ένα συγγνώμη, αν προσπάθησες να τον πλησιάσεις και σου είπε δεν θέλω καμιά σχέση, φύε, δεν θέλω να μου μιλάς, εντάξει, σεβάστο την ελευθερία του. Δεν θέλει, δεν θέλει. Και πάλι όμως οφείλεις να πενθήσεις, να λυπηθείς γιατί δεν μπόρεσες να αναπαύσεις τον αδελφό σου και οφείλεις να προσεύχεσαι πάρα πολύ, με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη για τον αδελφό σου, ο οποίος για κάποια αιτία είναι σε διάσταση μαζί σου, είναι σε απόσταση, δεν είναι ενωμένος μαζί σου. Πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις και εσύ ευθύνη για το ότι ο αδελφός σου δεν είναι ενωμένος μαζί σου. Δεν είσαι εσύ μόνο το κριτήριο. Πολλές φορές όλοι κάνουμε αυτόν τον λάθος, λέει, μα δεν το έκανα τίποτα, δεν έχω τίποτα εγώ. Εντάξει, εσύ δεν έχεις τίποτα, αλλά έχει ο άλλος. Και αφού ο άλλος είναι μαζί σου στενοχωρεμένος, πρέπει να το ερευνήσεις. Δεν πρέπει να παρέλθει έτσι. Ξέρετε πόσες φορές υπάρχουν πράγματα στις ψυχές των άλλων ανθρώπων, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε και φταίμε. Ας πω ένα απλό παράδειγμα από μένα. Πριν 2-3 Κυριακές ήμουν σε ένα χωριό στη λειτουργία. Τέλεσα τη Θεία Λειτουργία, τελειώσαμε, έδινα το αντίδωρο στον κόσμο. Έρχεται μια κυρία και μου λέει, «Πάτερ μου, δεν είμαι από τη Λεμεσό, κατάγομαι τη Λεμεσό, αλλά με κατοικώ αλλού και έχω κάτι εναντίον σας». Λέω, «Τι έχω?» Λέω, «Δεν συναντηθήκαμε ποτέ μας, ούτε σας ξέρω, ούτε με ξέρετε». Λέω, «Είναι άλλο έτσι που τον αέρανε, έχουμε...» «Ναι, έχω εναντίον σας», μου λέει, «είμαι πολύ στεναχωρημένη μαζί σας και τόσα χρόνια δεν ήθελα ούτε σας μιλήσω, ούτε να σας ζω, ούτε να σας κάνω, ούτε να σας πιάσω». Λέω, «Τι να σου πω, συγγνώμη, αλλά τι έγινε, τι συμβαίνει?» «Πριν 14 χρόνια, τον πρώτο χρόνο που ήρθε στη Λεμεσό, ζήτησα να σας δω και δεν με δεχτήκατε». Λέω, «Κοίταξε, ας σου πω κάτι. Τώρα να μου είπαν ότι θέλει να σε δει μια κυρία και δεν τη δέχτηκα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πολλές φορές όμως, ναι, έχει πολύ κόσμο που θέλει να με δει, αλλά δεν επαρκώ. Τι να κάνω. 24 ώρες μου έδωσε ο Θεός στη διάθεσή μου. Δεν έχω παραπάνω. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ, δεν προλαβαίνω. Και πράγματι, μπορεί να έχει ανθρώπους που να περιμένουν μήνες να με δουν. Δεν φταίω εγώ. Δεν έχει χρόνο. Δεν έχω τον χρόνο. Έχεις δίκιο. Αλλά τι να σου κάνω. Δεν μπορώ. Αν έκαμνες υπομονή όμως, εντάξει, μπορούσε 4-5-6 μήνες να σε έβλεπα. Ή μπορεί να έχασα το σημείωμα που μου έδωσα για σένα. Καμιά φορά τότε που πρωτοπήρα και το τηλέφωνο το κινητό, τα σβήνα. Εκεί που λέει, ξέρω εγώ, τι λέει και το τηλέφωνο, ας πούμε, επαντούσα άλλα κουμπιά και στρούφε, πήγαιναν όλα. Α, τι πού να ξέρω εγώ, ποιος μου έστειλε μήνυμα. Χάνονταν. Άλλες φορές και ο γραμματέας που είχα τότε, ο καημένος με λυπάτουν κιόλας, έλεγε, έχει τόσους μήνες τώρα, λύσαν το πρόβλημά τους. Από μόνος του, αναλάβανε και εξαφάνιζε μερικές κόλλες. Και εντάξει, με μερικούς έμεινε άνθρωπος, έμεινε εκτεθειμένος. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις τώρα, μια γυναίκα τόσα χρόνια, είχε ένα αντίο μου. Δεν την είδα. Είχα ανάγκη, λέει, είχα πρόβλημα, ζητούσα να σας δω και εσείς δεν με είδατε. Είχε δίκαιο. Εγώ δεν το ήξερα μεν, αλλά είχε δίκαιο. Δεν μπόρεσα να την αναπαύσω, δεν μπόρεσα να την εξυπηρετήσω. Κοίταξε, ορίστε, ένας άνθρωπος που είχε εναντίον μου κάτι, εγώ δεν το είχα υπόψη μου, έτυχε να με δει τυχαία στην εκκλησία του χωριού της που ήρθε, είχε ένα μνημόσυνο και ήρθε, βρήκε το θάρρος να μου το πει. Μπορεί να μην μου το έλεγε και να μην με πλησίαζε καν και να μην το ήξερα. Και όταν θα πέθνεις καν, να το είχε η ψυχή μου βάρος αυτό το πράγμα, ότι ορίστε, αυτόν τον άνθρωπο σε ζητούσε και δεν τον είδες. Εντάξει, λέω ότι θα πω του Θεού ότι ό,τι μπόρεσα έκαμα. Αλλά ξέρω να πιάσει αυτή η δικαιολογία. Έχω και μερικούς που διαμαρτύρονται όταν βλέπω κόσμο πολλές ώρες. Αλλά τι θα κάνουμε. Θα μου πεις ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται έχουν σοβαρούς λόγους. Κοιτάξτε, αυτό είναι υποκειμενικό. Πολλές φορές πράγματα που για μένα είναι σοβαρά, για άλλον είναι αστεία. Πράγματα που για κάποιον είναι αστεία, για τον άλλον είναι σοβαρά. Ας πούμε, κάποιο πέθανε ο γάτος του. Ήταν σοβαρό πρόβλημα. Βλέπετε, εσείς γελάτε. Και εγώ εσφίχτηκα να με γελάσω όταν μου το είπε. Αλλά για εκείνον ήταν σοβαρό πράγμα. Είχε μόνο ένα γάτο στον κόσμο αυτό και σκοτώθηκε ο γάτος του. Κάποιος του τσίλησε τον γάτο. Και ο άνθρωπος έπαθε ψυχολογικά προβλήματα. Και δεν ήταν γυναίκα, να πείτε ότι ήταν καμιά κοπέλα. Ήταν άνδρας. Και όριμος στην ηλικία. Και αισθάνθηκε μεγάλη μοναξιά και μεγάλη δυσκολία και έψαχνε να με βρει, μου το πει. Τώρα, αν το πει το πράγμα, ξέρετε, κάποιος να μου πει το σκοτώνω τον κάτω του, να μου πει καλά, δεν μου το είπε λάρα, α πούμε. Κάθεσαι και ακούγεται κι εσύ ώρες ολόκληρες. Για σένα είναι μπελάρα. Για εκείνον όμως είναι τραύμα. Κάποιος άλλος νεαρός άνθρωπος ήρθε απεγνωσμένα, έψαχνε να με βρει και ήθελε να μου πει, θέλω να μου πεις σίγουρα αν έχει εξωγήινους. Γεια μου, για το όνομα του Θεού, εξωγήινοι που ευρέθηκα. Με απασχολεί έντονα. Έχει εξωγήινους ή δεν έχει. Γι' αυτόν είναι ένα ερώτημα. Και το ερώτημα αν ήταν σοβαρό. Έτσι λοιπόν, τα πράγματα δεν κρίνονται με τη δική μας κρίση και τη μη δική μας λογική, αλλά με τη λογική του αδελφού μας και με την κρίση του αδελφού μας. Και για αυτό το πράγμα, για αυτόν τον λόγο, πρέπει να μάθουμε να ταυτιζόμαστε και να συγκαταβαίνουμε με αυτά τα οποία οι άλλοι άνθρωποι αισθάνονται. Δεν μπορείς να κρίνεις με τα δικά σου δεδομένα τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να κρίνεις με τη δική σου λογική ή με τα όσα εσύ πιστεύεις και όσα εσύ νομίζεις. Βέβαια και από την άλλη πλευρά και εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί και να λέμε, εντάξει, δεν μπόρεσε να με δει αυτός ο άνθρωπος. Δεν το έκαμε γιατί έχει κάτι μαζί μου. Ούτε με ξέρει, ούτε τον ξέρω. Αλλά σαν άνθρωπο κι αυτός δεν μπορεί. Έτσι δεν μπορεί. Πρέπει και εμείς να είμαστε συγκαταβατικοί. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πολλοί άνθρωποι γύρω μας έχουν παράπονα μαζί μας. Ή μπορεί να τους έχουμε τραυματίσει χωρίς να το ξέρουμε. Έτσι, μπορεί να έχουμε μπει κάτι, μπορεί να έχουμε εκφραστεί κάπως και δεν το καταλάβαμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι πολλές φορές μου το είπαν άνθρωποι, παραπονούμε ότι αυτά που είπες σήμερα στην ομιλία σου τα είπες έχοντας υπόψη εμένα. Παιδί μου, δεν τα είπα για σένα. Δεν τα είπα για σένα. Τα είπα γενικά. Τα είπα, μίλησα. Όχι. Είναι εμένα που είσαι υπόψη σου. Αφού έβλεπες με κιόλας. Λέω πρώτα απ' όλα, δεν βλέπω μακριά λόγω του γυαλιού μου. Οπότε μπορεί να βλέπω κάτω. Αλλά δεν και βλέπω από την πέμπτη την έκτη σειρά και κάτω. Δεν βλέπω. Κάτι φαλάκρες ξεχωρίζω. Αλλά δεν καταλαβαίνω όταν είναι μακριά ποιοι είναι. Και μιλώ αφηρημένα και βλέπω. Δεν σημαίνει ότι όταν λέω κάτι το λέω για σένα. Μπορεί αυτό που λέω να ισχύει και για σένα. Συνήθως τα λέω από τον εαυτό μου. Δηλαδή παίρνω παράδειγμα από τον εαυτό μου και τα λέω. Δεν λέω ειδικά για σένα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν και δεν ξαναήρθαν και είχαν μεγάλο πρόβλημα μαζί μου διότι αισθάνονταν ότι εγώ τους εκθέτω με αυτά τα οποία λέω. Διότι τα λέω για τον εαυτό τους. Μα τι είναι, έχει καμιά γιορτή και παίζουν τα τύμπανα. Μα πέρασε, δεν πέρασε 1η Απρίλη. Και αμορά. Τα αυτιστικά παιδάκια, αυτά παίζουν. Α, περπατούν. Ωραία, νομίζω αύριο είναι η μέρα των παιδιών αυτών. Ο Θεός να τα βοηθήσει και τα παιδάκια αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν κολλήματα, εμπόδια, τα οποία μας εμποδίζουν. Πρώτον είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Και κανένας να μην νομίζει ότι εγώ δεν έχω τίποτα και δεν είμαι τίποτα. Όλοι μας έχουμε στην πλάτη μας τραύματα που προξενήσαμε σε άλλους ανθρώπους, είτε γνώση μας, είτε αγνία μας. Έτσι. Μπορεί και εν αγνία μας να πληγώσαμε πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις. Υπάρχουν όμως και αντικειμενικά εμπόδια από τους ιερούς κανόνες. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος άνθρωπος έχει περιπέσει ή περιπίπτει σε σαρκικές αμαρτίες. Αν κάποιος άνθρωπος είναι βεβαρημένος με κάποια αμαρτίες που οι ιεροί κανόνες μας εμποδίζουν τη μετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να δούμε για αυτά τα θέματα έναν πνευματικό πατέρα της Εκκλησίας, να τακτοποιήσουμε την πορεία μας και τη σχέση μας με το μυστήριο. Και γιατί γίνονται αυτά? Δεν γίνονται για να μας τιμωρήσουν. Όταν πάμε στον πνευματικό και μας πει «Κοίταξε, δεν θα κοινωνήσεις για ένα χρόνο, για 6 μήνες, για μια μέρα, για 10 μέρες κτλ.» Δεν είναι τιμωρία αυτό το πράγμα. Είναι θεραπευτική αγωγή, όπως όταν σπάσεις το πόδι σου λέει ο γιατρός ότι κοίταξε, 3 μήνες δεν θα το πατήσεις. 3 μήνες θα είσαι στο κρεβάτι και θα πατήσεις το πόδι σου. Μα γιατρέ μου, θα ταλαιπωρηθώ, ξέρω, να ταλαιπωρηθείς, αλλά δεν πρέπει να το πατήσεις, γιατί αν το πατήσεις θα το κάνεις χειρότερα. Ή δεν πρέπει να τρώεις αυτά τα φαγητά, ή δεν πρέπει να κάνεις εκείνον ή το άλλο. Δεν είναι τιμωρία του γιατρού, ούτε ιδιοτροπία του γιατρού, αλλά είναι θεραπευτική αγωγή, την οποία μας δίδει ο γιατρός για να μας βοηθήσει να αποθεραπευτούμε και να βρούμε τον εαυτό μας. Έτσι και ο πνευματικός, όταν μας προτείνει μια αποχή από τη Θεία Κοινωνία, δεν πρέπει να την προσλαμβάνουμε εμείς ως μια τιμωρία. Δεν έχει το χαρακτήρα της τιμωρίας, αλλά το χαρακτήρα της παιδαγωγικής θεραπευτικής αγωγής, την οποία πρέπει να λάβουμε για να επουλωθούν τα πνευματικά και ψυχικά μας τραύματα και να μπορέσουμε στη συνέχεια να μετάσχουμε της Θείας Κοινωνίας. Εδώ να σταματήσουμε γιατί τέλειωσε και η ώρα, αλλά πρέπει να πάτε και δίπλα όσοι θέλετε στην αγρυπνία. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Ναι. Δύο λεπτά, κύριε Χρήστο μου, δύο λεπτά να έρθει ο πάτερ με το μικρόφωνο. Μισό λεπτό να το φτιάξει. Έλα, Δημητράκη, έτσι που είσαι σβέρτος και αεράτος. Εδώ, εδώ, μπροστά.
Γιατί πανηρώτατε, οι Ισραηλίτες έδιναν τόση μεγάλη σημασία στο Πάσχα. Σε μια περικοπή του Ευαγγελίου λέει «Η να μην μειανθώσουν ή να φάγουν στο Πάσχα». Μας εξηγήσετε για να μην μολυνθούν.
Μάλιστα.
Μεγάλη σημασία. Ακόμα και ο Χριστός εόρτασε το Πάσχα με τους μαθητές στο μυστικό δείπνο. Λοιπόν, η ερώτηση είναι γιατί έδιναν τόση μεγάλη σημασία και τι εόρταζαν.
Μάλιστα. Αυτό το Πάσχα των Εβραίων, κάτσε κύριε Χριστό, μην κουράζεσαι. Πάρ' το Δημητράκη το μικρόφωνο. Το Πάσχα των Εβραίων, και το έλεγαν Πάσχα, και από εκεί και εμείς επήραμε τη λέξη Πάσχα. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει διάβασης, που επέρασαν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και βγήκαν απέναντι και γλίτωσαν από τους Αιγυπτίους. Εόρταζαν όλη αυτή την έξοδο από την Αίγυπτο και την πορεία τους 40 χρόνια στην έρημο και μετά που μπήκαν στη γη της Επαγγελίας του Θεού, στην γη της, του Ισραήλ, της Παλαιστίνη. Αυτό εόρταζαν. Και ήταν εντολή του Θεού να εορτάζουν το Πάσχα με μια ειδική τελετή που τρώγαν των αμνών κτλ. Όλα αυτά όμως ήταν τύπος και προεικόνησης του Πάσχα της Εκκλησίας, που για μας βέβαια δεν είναι καμιά έξοδος, αλλά είναι έξοδος μας από την αμαρτία, από το κράτος της αμαρτίας που συμβολίζει η Αίγυπτος, την πορεία μας και τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας, με την παρουσία και τη σάρκωση του Χριστού μας και τη σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Χριστός εόρτασε το Πάσχα μία μέρα νωρίτερα, δύο μέρες νωρίτερα. Δηλαδή το Πάσχα το εόρτασε ο Χριστός νωρίτερα από ό,τι εόρτασαν οι Εβραίοι για να παραδώσει τον μυστικό δείπνο και να πορευθεί στο πάθος, διότι την Παρασκευή που εσταυρώθηκε η επόμενη μέρα ήταν το Πάσχα. Γι' αυτό βλέπετε λέει δεν μπήκαν στο πρετόριο οι Εβραίοι για να μην μολυθούν αλλά για να φάνε το Πάσχα, το Σάββατο. Και έτσι το Σάββατο ήταν αργία. Το Σάββατο δεν κινήθηκε κανένας. Ο Χριστός ήταν στον τάφο και πήγαν Κυριακή πρωί αφού πέρασε το Πάσχα το δικό τους. Και βέβαια εμείς χριστιανοί δεν εορτάζουμε το Σάββατο ως Πάσχα αλλά την Κυριακή. Κυριακή για μας είναι το Πάσχα, είναι η διάβασης από την αμαρτία εις την Ανάσταση και εορτάζουμε κάθε Κυριακή την Ανάσταση του Κυρίου. Κάθε Κυριακή. Το να σκοτώσουν άνθρωπον δεν το εφοβήθηκα, αλλά να μπουν μέσα στο πρετόριο φοβούνταν. Είναι η λογική των Εβραίων. Αυτή ήταν η λογική τους. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι, Μαργαρίτα. Δύο λεπτά, Μαργαρίτα. Να...
Η άφεση των αμαρτιών δίνεται με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Στη Θεία Κοινωνία πάλι ακούμε εις άφεση των αμαρτιών. Είναι μήπως για τα εξαγνίας αμαρτήματα?
Όχι μόνο, αλλά είναι η ολοκλήρωση της άφεση των αμαρτιών που είναι η ένωση μας με τον Χριστό. Όλα τα μυστήρια είναι εις άφεση των αμαρτιών. Όλα. Όλα είναι εις άφεση των αμαρτιών. Η εξομολόγηση είναι το μυστήριο της ιατρίας, της θεραπείας του ανθρώπου και η Θεία Κοινωνία το μυστήριο της ένωσης του Θεού με του ανθρώπου και ολοκληρώνεται πλέον όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Έτσι. Ούτε εξομολόγηση χωρίς Θεία Κοινωνία ολοκληρώνεται αλλά ούτε και Θεία Κοινωνία χωρίς προετοιμασία μπορεί να θεωρηθεί εις άφεση αμαρτιών. Έτσι. Μπορεί να κοινωνήσει κάποιος και να μην το βοηθήσει η Θεία Κοινωνία. Όχι γιατί δεν βοηθάει η Θεία Κοινωνία, αλλά γιατί ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τη Θεία Κοινωνία. Έλα, Δημητράκη, από εδώ.
Ευλογείτε, Πάτερ. Σε ποιο σημείο της λειτουργίας γίνεται σώμα και αίμα?
Θα το δούμε αμέσως μετά. όταν λέει ο Εράστας «Α εκ των σών» και προχωρεί στην ευλόγηση του άρτου και του ίνου και γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Είμαστε ένα βήμα πριν με τα λόγια αυτά του Κυρίου. Είναι τα ιδρυτικά λόγια, είναι αυτά τα λόγια πάνω στα οποία στηρίχθηκε η πράξη της Θείας Ευχαριστίας. Ένα βήμα μετά θα δούμε και τη μεταβολή των τίμιων δώρων. Πότε ακριβώς μεταβάλλονται τα τίμια δώρα με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος από ψωμί σε σώμα Χριστού, από κρασί σε αίμα Χριστού. Έτσι. Θα το δούμε πρώτα ο Θεός, ίσως την επόμενη φορά.
Είπαμε ότι ένας αιρετικός ή σχισματικός δεν μπορεί να κοινωνήσει.
Μάλιστα.
Κατανοητόν, σεβαστό. Αν όμως μετανοήσει πραγματικά και ουσιαστικά, τότε με το να εξομολογηθεί μόνο θεωρείται ξανά μέλος της Εκκλησίας και μπορεί και να κοινωνήσει ή χρειάζεται ξανά να βαφτιστεί χρήσμα.
Κοιτάξτε, εάν είναι αβάπτιστος, τότε πρέπει να βαφτιστεί οπωσδήποτε. Δεν μπορεί αν δεν βαφτιστεί. Εάν ήταν ορθόδοξος χριστιανός και μη γέννητο κάποια στιγμή αρνείτο την πίστη του και προσχωρούσε σε μία αίρεση, τότε επιστρέφοντας, αυτός πρέπει να λάβει ξανά το Άγιο Χρίσμα. Δεν είναι αρκετή η εξομολόγηση. Πρέπει να λάβει το Άγιο Χρίσμα, να χρηστεί με το Άγιο Μύρο και μετά γίνεται μέλος ξανά της Εκκλησίας. Εάν ευαυτίστηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εάν δεν ευαυτίστηκε καθόλου και γεννήθηκε, ας πούμε, Προτεστάντης, γεννήθηκε Μάρτυρας του Ιεχωβά, γεννήθηκε οτιδήποτε, αυτός πρέπει να βαπτιστεί. Δεν γίνεται χωρίς το βάπτισμα.
Έχω και δεύτερο ερώτημα, αν μπορώ να το κάνω τώρα ή άλλο.
Ναι, πέστε το.
Ναι. Κάποια γνωστή μου είχε πάει σε γάμον ατόμων που ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Η κοπέλα είναι Ορθόδοξη Χριστιανή όμως. Επειδή γιατί είναι πολλά φίλη της, λέει κλπ. Και σε ξέρω εγώ τι χώρους, να το πω εκκλησία, αν ξέρω, που μαζεύονται και κάνουν τις. Τέλετε, αίθουσα μάλλον, ναι, εκκλησία, θεωρείται. Τούτη περίπτωση θεωρείται κατά κάποιον τρόπο άρνηση της πίστης μας, εν εντάξει να εξομολογείται η κοινωνία. Φυσικά, δεν ξέρω τι κάνει στο βάθος ούτε την ερώτηση, αλλά
οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν τη συμπροσευχή μετά των αιρετικών. Ναι. Δεν μπορούμε να συμπροσευχόμαστε. Τώρα, το να παρακολουθήσει κανείς έτσι κοινωνικά, εθιμοτυπικά, εντάξει, όλοι μας έτυχε να βρεθούμε, πήγαμε επίσκεψη, ξέρω εγώ, σε μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Κάνε ένα μυστήριο, το είδαμε πώς θέλουν το μυστήριο και για πολλούς λόγους. Δεν επιτρέπεται όμως να λάβουμε μέρος στο μυστήριο, ούτε να συμπροσευχηθούμε μαζί τους. Όμως ειδικά οι περιπτώσεις σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που είναι ακραίες καταστάσεις, εγώ η δική μου συμβουλή να μην πηγαίνουμε στα. Πάμε μετά. Εντάξει, είναι, ξέρω εγώ, μια συνάδελφό σου. Και παντρεύτηκε, είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Θέλει να πάει να της πάρει σαν δώρο, να της πεις χρόνια πολλά, ξέρω, τι λες στο γάμο, να ζήσει και του χρόνου και. Όχι.
Και του χρόνου ορθόδοξο γάμο. Ναι.
Λοιπόν, να ζήσει. Εντάξει, πήγαινε σπίτι της. Πήγαινε σπίτι της. Πάρ' τους το δώρο σου, πες τους τα χρόνια πολλά, πες τους τις ευχές σου κτλ. Το να πηγαίνεις στα υποτιθέμενα μυστήρια τους, μπορεί να εκλειφθεί ότι βλέπεις, μας αναγνωρίζουν, μας αποδέχονται, έρχονται. Δηλαδή, εκλαμβάνεται ως μια αναγνώριση. Ενώ το να προσέξω, εντάξει, δεν θα πάω στην τελετή τους αυτή, αλλά σίγουρα είμαστε άνθρωποι κοινωνικοί, είμαστε μαζί, είμαστε συνάδελφοι, είμαστε, ξέρω εγώ, φίλοι, γνωστοί. Να πάω σπίτι τους, πάρω ένα δώρο, να τους πω τις ευχές μου, να τους πω την αγάπη μου. Εμείς δεν μισούμε τους αιρετικούς, δεν μας επιτρέπεται. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μπορούμε να μισήσουμε κανέναν άνθρωπο. Ό,τι και αν είναι, αιρετικός, αλλόθρησκος, ειδωλολάτρης, ό,τι και αν είναι, δεν μπορούμε να το μισήσουμε. Δεν επιτρέπεται. Όμως, δεν μας επιτρέπεται και από την άλλη πλευρά να συμμετάσχουμε στη δική του λατρεία. Συμπροσευχές με τον αιρετικό να απαγορεύονται.
Και εγώ να πω την αλήθεια, δεν το νιώθω ότι είναι σωστό να πάει στην Σουσάν, γιατί είναι έστω και κατά κάποιον τρόπο, κατά τη δική μου λογική, έστω μια άμεση, έμμεση πλάγη αναγνώριση. Λέτε και εσείς, δίνουμε τους σε μια λαβή, ναι.
Οπότε καλύτερα να μπορούμε να
πούμε. Δεν μίλησαν ναι, να πω κάτι στην κοπέλα, αν τη φάση ήταν πριν χρόνια που το ακούσα, αλλά ήθελα να δω, ας πούμε, πόσο μπορεί να είναι οκ, okay, να. Ναι, ναι. Ίδια μετά. Εντάξει, okay.
Να σας πω και μια ανακοίνωση. Στις 24 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 5 το απόγευμα, στις εκκλησίες του Τιμίου Σταυρού και Παναγίας Καθολικής στο Πελέντρι, θα γίνουν τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης με τίτλο «Μη Μουάπτου, Βυζαντινές Αναλογίες στην Κυπριακή Τέχνη», που διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πελεντρίου. Είναι οι δύο περίφημες μεσαιωνικές εκκλησίες, της Παναγίας και του Τιμίου Σταυρού, που θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά έργα σύγχρονων Κυπρίων καλλιτεχνών με παραλληλίες στη Βυζαντινή τέχνη. Η έκθεση αρχίζει 24 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα υπάρχουν ξεναγήσεις, καθώς και την ημέρα των εγγενείων, αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει, δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία για όσους ενδιαφέρονται. Δηλαδή θα υπάρξουν κάποια λεωφορεία τα οποία μπορούν να σας μεταφέρουν από τη Λεμεσό στο Πελέντρι για να παρακολουθήσετε τα εγγένεια και την έκθεση η οποία θα γίνει στις δύο αυτές εκκλησίες. Και έχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να, όσοι ενδιαφέρεται, να το πάρετε. Λοιπόν, δεν θα έχουμε άλλη συνάντηση πριν το Άγιον Πάσχα. Η επόμενη συνάντησή μας με βοήθεια του Θεού θα είναι 30 Απριλίου. Τώρα το διαπιστώσω κι εγώ. Ναι, είναι η πρώτη Τετάρτη μετά την εβδομάδα της διακίνησή μου. 30 Απριλίου, η ώρα 7 το απόγευμα. Έτσι, 30 Απριλίου με την χάρη του Θεού. Τετάρτη του Θωμά. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Δίπλα γίνεται η αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος. Όποιοι ενδιαφέρονται μπορείτε να πάτε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.